Egunon Iruña, gaurko irratsaioan jendeak bere auzoa nola aukeratzen duen jakin nahi dugu. Eta horretarako, auzo ezberdinetako abantaia eta desabantaia batzuk jakin nahi genituzke. Horretarako, jendearen iritzia eskatzea interesgarria iruditu zaigu. Kalera atera gara eta hiru pertsona ezberdinetkin topatu gara. Hain zuzenean, Juan, Maria eta Marisarekin. Orain entzungo ditugu beraien iritziak. Kaixo Juan, zein auzotan bizi zarazu?
Kaixo, ni Alde Zaharrean bizi naiz orain dela bi urte.
Eta zu, Maria?
Ni Danibanen jaio nintzen eta han bizi naiz.
Eta zu, Marisa?
Ni Bigarren Zabalgunean bizi naiz.
Juan, zer kontatu nahi diguzu zure auzoari buruz?
Iruñako auzorik zaharrena da eta Iruñaren erdialdean kokatuta dago. Nire asko gustatzen zait.
Oso ongi. Eta Maria, zer esango zenuke Donibaneri buruz?
Alde Zaharrean ondoan dago, urte batzuk ditu orain. Zehazki, 70. hamarkadan asko garatu zen. Oso pozik bizi naiz hor, eta ez nintzateke auzotik joango.
Primeran, Marisa, zer esango zenuke Bigarren Zabalguneari buruz?
Oso auzo zabala da eta dotorea. Nire personalki asko gustatzen zait.
Oso ongi, orain, urrengo galderari ekingo diogu. Marisa, zeintzuk dira zure ustez Bigarren Zabalguneko alde onak eta alde txarrak?
Oso lasaia da, naiz egunean, naiz gauean, kale eta errepide nagusietan izan ezik. Gustatzen zaidan beste gauza bat, oso zabala dela da. Zabaltasun horrek etxean artean tarte handia edukitzea eragiten du. Gainera, etxe edietan patio handiak daude eta etxeak oso argitsuak dira normalean. Beste abantaila bat, bada edozein auzotatik gertu dagoela, batez ere Alde Zaharretik. Ikusten dudan desabantaila ordutegiaren arabera aparkatzeko zailtasuna da. Horretaz gain, dagoen zibibosa ez da aproposa, ez duela baliabidarik eta ez dagoela leku aproposarik jende gaztea edo heldua biltzeko. Beste modu batez esan da, ez dago pentsatuta aisialdiaz disfrutatzeko.
Juan, zeintzuk dira Alde Zaharraren alde onak eta alde txarrak?
Erdialdean dagoen ez, ongi konektatuta dago eta beste auzoetara nahiko errez joan daiteke. Zerbitzo asko daude, adibidez Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren bulegoak, hizkuntza eskola, osasun etxea, baita denda, azoka eta taberna ezberdin ugari ere. Taberneri buruz, esan nahi nuke ostegunetik igandera jendeak zarata asko egiten duela kalean, eta biztanleei egiten duten zarata eta geratzen den zikinkeria. Arazo handia irutzen zaie. Ikusten dudanez eta nire ustez berdegune gutxi dago. Bestalde, zigiboksa dago, baina ez dago oso garatua. Kultura eskaintzen dituzten leku gehiago egotea gustatuko litzaidake. Adibidez, zinema falta zaigu.
Oso ongi. Eta Maria, zeintzuk dira Donibaneren alde onak eta alde txarrak?
Guk ere zerbitzu asko ditugu, eta gure dendetan denetarik aurkitu dezakegu. Erosketak egiteko ez dugu auzotik irteteko beharrik. Dena dela, denda asko itzi dituzte, eta nire ustez, etorkizunean gehiago itziko dituzte. Bestalde, Alde Zaharrera oinez joateko ongi dago, eta auzo lasaia da. Zibikan daukagunez ez dute zibiboksi jarri, eta zibikanek eskaintzen dituen zerbitzuak ordaindu behar dira gehienetan. Ikusten dudan beste gauza bat txikientzat ikastolarik ez dugula da. Bukatzeko, auzoa asko zahartu dela esan nahi nuke, jende zahar asko dagoelako, eta jende gazterik ez delako etortzen.
Oso ongi, bagoaz azken galderarekin. Zer aldatuko zenuke zure auzoa hobetzeko, Maria?
Alokairuak jaitziko nituzke, jende gaztea auzora etortzeko.
Eta Marisa, zer aldatuko zenuke zure auzoa hobetzeko?
trafikoa antolatuko nuke. Leku batetik bestera ibiltzen joateko gutxi ibili behar dudalako, eta kotxez leku berbera joateko buelta handiak eman behar ditudalako. Zerbitzu gehiago jarriko nituzke. Zibiboxean, hau, erakargarriagoa izateko. Ez dago euskera eskaintzen duen eskolarik, eta behintzat bat edukitzea gustatuko litzaidake.
Oso ongi, eta bukatzeko. Juan, zer aldatuko zenuke zure auzoa hobetzeko?
Kiroldegi publiko bat eta kulturetxe bat eraikitzea gustatuko litzaidake.
Oso ongi, hauek dira auzokideen iritziak. Urrengo saioan, bueltatuko gara beste auzokideen iritziekin. Mila esker eta laster arte!